ġurnata tajba jena Dr. Rebecca Daligonzi ser inkun ma'kom għal din is-sija fuq Campus FM. Il-programm jismu Sostenibilità. U f'kull sezzjoni tikonna esperti differenti li qed jitkellmu fuq l-importanza ta' dan l-element. Is-sostenibilità tapplika f'ħafna setturi fis-soċjetà. Fis-settur ta' kostruzzjoni, fl-iskart, moda, ħwejje, ċikel, enerġija, trasport fost ħafna affarijiet oħrajn. U f'din is-sensiela tinkunu lesti biex niddiskuti metodi biex inżommu lilna nfusna u l-istil tal-ħajja tagħna sostenibbli. Kif ukoll nibnu b'mod effiċjenti, kif twassal biex tiżgura li l-ġenerazzjoni futuri jkunu jistgħu jgawdu l-ispazji, kif niklu tajjeb mingħajr skar dejjed u kif inżommu l-attenzjoni tagħna fuq is-sostenibilità jekk nistgħu l-ewwel nifhmu il-punt x'inhu. Llum miegħi fl-istudio għandi wkoll il-dekan il-professur Alex Torpiano u għad-dekan tal-Fakultà tal-Ambjent Mibni. Grazzi tal-ħin tiegħek li tista' tkun hawnhekk. Napprezzaw ħafna.
Insellem il-kulħadd.
Iva. Aħna kenna diskussjoni qabel ukoll jiġifieri su dal-programm qed jibni fuq programmi li kenna flimkien qabel fejn iddiskutejna l-kwalità wkoll tal-kostruzzjoni, il-proċessi, kif nistgħu nibnu b'mod li nżommu dal-prinċipju dejjem f'moħħna, ovvjament li nużaw riżorsi naturali b'mod li l-ġenerazzjonijiet futuri jistgħu jgawdu minnha wkoll. Issa illum ħanibnu nerġgħu fuq dak li tkellimna u ħanerġgħu inkomplu niddiskutu d-disin tal-bini, ġifieri bħala sostenibilità fil-lipjanar tal-binja. U nafu li semmejna diġà affarijiet bħal l-isfruttament eċċessiv tal-riżorsi naturali di semmejna f'programm li għadda, sara li forsi di tista' tagħmel fl-ekosistemi tagħna. Hemm ukoll l-importanza ambjentali li tkellimna fuqha wkoll f'programmi oħrajn li bħala poplu jridu naġixxu bħala komunità mhux biss bħala individwi. Jiġifieri hemm ukoll inkluż l-iżvilupp ta' responsabilità ta' min qed jagħmel development, min qed jaħseb jiġifieri fl-arts fil-futur ta' Malta. Niggarantixxu wkoll li bħala arts naħsbu fiha b'mod ekoloġiku, ġifieri anka b'aspett ta' li nappoġġaw l-innovazzjoni teknika biex inkunu nistgħu ntejbu di ċ-ċirkolarità tar-riżorsi li ovvjament kellimna wkoll ftit fuqha. Ġifieri llum forsi xtaqt nerġa' norbot ma' dak il-punt li semmejna ċiklu tad-dinja tal-bini, ġifieri naf li meta tibni mill-bidu ovvjament hemm stadji differenti u waħda minnhom li tkellimna l-aħħar darba kienet id-disinn. Ovvjament semmejna metodi, semmejna ideat, semmejna kif tista' tinkorpora l-enerġija fis-sistema. Però llum forsi iktar ħan nitkellmu fuq is-sit ta' kostruzzjoni. U l-immaniġjar ta' sit ta' kostruzzjoni, ġifieri forsi hawnhekk tista' wkoll tgħidilna ftit jiena hawnhekk pereżempju għandi punt li skont il-Kunsill tal-Bini Ekoloġiku tar-Renju Unit. Is-settur tal-kostruzzjoni juża aktar minn 400 miljun tunnellata ta' materjal fis-sena. Ġifieri impatt hemm żgur. X'taħseb?
Il-materjali ovvjament huma parti importanti. Waħda mill-aspetti li xtaqt niddiskuti llum hija diskussjoni tal-materjali li ma nużawx, ġifieri l-iskart. U rrid nibda biex ngħid li Malta għanna problema kbira, u l-problema kbira mhux biss għaliex forsi meta ndiżinjaw ma naħsbux dal-aspett, imma għaliex aħna għandna gżira żgħira. U nispjega naqra għaliex dik hija problema. Aħna għandna diversi materjali f'kostruzzjoni waħda, ġifieri ikollok ħaġa mill-materjali tradizzjonali, il-ġebel. Sal-ġebel forsi l-użu tiegħu qed inaqqas. Per jidħol il-bricks u l-konkrit, etc. Dak huwa materjal. U mbagħad għandek firxa ta' materjali enormi li jibda mill-ħġieġ, l-aluminium, il-rubber, il-ċeramika, il-gress, il-ram. Ġifieri għandek range ta' materjali enormi. U dawna magħhom, ovvjament għandek il-biċċiet meta nafek qed taqta' tal-madum taqta' l-biċċa, ġifieri għandek il-biċċiet li jeqgħu. Però għandek ukoll l-ammont kbir ta' package. Ta' packaging, ta' materjal li tuża biex jinġar dal-materjali kollha miex imkien ieħor. U l-volum ta' packaging huwa fenomenali. Huwa wkoll diffiċli biex titrattah. Ġeneralment ikun kartun jew hemm l-iskejjer, pereżempju tiviri karti u materjal simili. li diffiċli ferm li ma jkollokx dal-materjal. U diffiċli ferm biex tajta ħejja niġbru. Mela niġbru l-kartun kollu u mbaċċix. Jiena naf, per eżempju, fil-industrija tal-ħġieġ, għan nużaw ħafna ħġieġ, kif huwa normali. Sa ħġieġ jiġi minn barra f'sheets kbar u mbagħad jinqata'. Ovvjament jieqgħu il-biċċiet, jieqgħu il-biċċiet għand il-manufacturer. F'Malta għandna problema illi il-minji manufot tal-ħġieġ ma baqalux fejn jarmih il-biċċiet. U miex kif tajt, hija tista' jgħidu hija triviali x'imkien ma jintremix da. Hija problema, saret problema kbira tant li tista anki twaqqafhom milli operaw dak it-tip, għax hekk inti ma tistax teħles mill- tajt li m'għaliex ma jesportaw xhur jew riċiklaw jew jesportaw. Ir-riċiklar Malta huwa diffiċli għax il-pajjiż żgħir, ara m'għandniex il-volum illi tagħmilha valla pen. Biex inti tesportah ukoll huwa problema, ġifieri l-ispejjeż li aħna konna qed nitkellmu xi programm ieħor fuq il-problemi tal-ispejjeż tal-loġistika biex jiġu l-materjali minn barra u għandek l-ispiża u għandek il-carbon footprint ta' dak il-proċess. Biex inti tesport, reġa' għandek l-ispiża u għandek il-carbon footprint ta' dak il-proċess. Allura irrid nibda biex ngħid li hemm diffikultajiet minħabba f'hekk. U japplika għal kull materjal, ħadit, alluminium. Pajjiżi ikbar, jew almenu pajjiżi li huma kollegati ma' xulxin bis-sistema ta' train, per eżempju, il-materjali jivvjaġġaw minn posta li ieħor sakemm imorru plants ċentrali u mbagħad jiġu trattati. Jiena żort plant fil-Tramuntana tal-Italja tal-ħadit. Fej għaluli huma jużaw kważi 90% dan jipproduċu ħadit għall-kostruzzjoni, ġifieri virek tal-ħadit ġew. Kważi 90% tal-ħadit huwa prodott minn ħadit riċiklat. Ġifieri imma tittiġbor dal-ħadit kollu u trid tieħdu dal-post, ġifieri mhux daqshekk sempliċi.
Ġifieri daħalt anke element ta' trasport u naħseb anke l-kost l-ispiża li tkun tista' trasporti l-materjal ta' wara. Li kun intuża fis-sajt. It's an added cost fil-kostruzzjoni.
It's an added cost, and it's not a trivial added cost. Ġifieri, aħna fid-dar imdorrijin issa l-aħħar snin, imdorrijin naħseb l-idea ta' separazzjoni. Mela għandek il-kategoriji, u jinġabru fl-imkien, u mbagħad jiġu jieħduhom jisseparawhom, ġifieri għandek armata ta' nies jisseparaw dal-materjal biex. Fil-kostruzzjoni tittamm l-istess ħaġa proprjament meta inti għandek bini eżistenti. U x'tibda tagħmel, mela tibda tħott u tneħħi l-aperturi li forsi l-affarijiet li terġa' tuża, rajt tneħħiha. U mbagħad xorta tissepara l-alluminju, se tippara ħġieġ. Imma m'għandniex il-mekkaniżmi fejn daw se jmorru x'imkien u jiġu trattati mingħajr ma tikkonsidra li toħodhom barra minn Malta, li allura mbagħad tibda ssir diffiċli l-ispiża. A parti fil l-ispiża finanzjarja, per anke il-carbon footprint ma ninsew, aħna qed nitkellmu fuq sostenibilità marbuta ħafna ma l-idea ta' climate change, marbuta ħafna allura mal-carbon footprint, mal-enerġija li nużaw biex nibnu. Hekk inti titkellem imbagħad, ċertament hekk inti tista' iż-żarma mbagħad terġa' tuża aħjar milli ma jien assum iż-żarma u forsi iktar faċli li tissepara. Però anke separazzjoni mhux għasek faċli, jekk inti tara s-soqfa tal-konkos bil-ħadit fihom, da biex inti toħroġ il-ħadit minn ġo fihom u l-konkos minn fil-livell tal-laboratorju aħna nagħmluha ġifieri mal-istudenti noqgħod nesperimenta eċetera, imma fil-livell industrijali mhuwiex faċli. So hemm diffikultajiet minħabba l-iskala tal-bini.
U anke s-separazzjoni tal-iskart fuq sit, ġifieri meta nitkellmu fuq il-mod ta' deconstruction, pereżempju, qed tieħu binja you separating biex nagħmlu sempliċement jisman. Ovvjament anke biex tagħmel ċerta waste management hemmhekk mhijiex faċli qed tgħid u xejn ġifieri anke
sajt. Dependis il-qis tal-proġett, il-qis tas-sit. Jekk ikollok siti ikbar tista' tajt aramel dawn nibda niġbor il-materjal hawn, eċetera, eċetera. Siti żgħar tista' tkun diffiċli. Fil-fatt hekk meta jkollok proġetti żgħar, naħseb tarawhom ġifieri jkun hemm skip barra.
Eżatt,
kbira u kulħadd jitfa' fiha. Ma tistax timmaġna separazzjoni f'dak il-kuntest, sakemm ma jkollokx mela skip għall-ħġieġ u skip għall-ċeramika, skip għal u ma tiqpax fattibli. Daka huwa naħseb fuq il-kostruzzjoni speċjalment meta jkollok bini eżistenti. Ekket nitkelmu fuq dizin għal-bini ġdid, emmek forsi, emmiktar lok illi nibdaw ħarsu lejn approach differenti. Daħħar darba semmejna il-possibilitajiet ta' pre-manufacturing, ġifiri li taħdem fil-fabrika iktar milli fuq is-sit. Allura l-affarijiet tista' tfassalhom ħafna ħjar. Tista' wkoll forsi ma tantx għadna f'proġetti żgħar ma tantx użata, l-idea li l-isin tal-ispazji ikunu anki modular, mela kinti ekk għandek ċertu ritmu, disciplina ta' isin ta' madum, isin ta' aperturi, isin ta'. Allura l-materjali li tuża għandek inqas skart minn ġo fih. L-istess, jekk ikollok proġetti kbar, tista' tagħmilha, tista' toħloq id-disciplina tal-modularità. Meta jkollok proġetti żgħar, mhux daqshekk faċli.
U naħseb il-sib li jorbot ħafna ukoll ma' xi ħaġa li semmejna l-aħħar darba. Il-fatt li inti tista' taħseb fil-binja minn qabel biex tkun tista' tara l-partijiet li jistgħu jiġu mibni minn komponenti li kienu mibnin off-site, biex ovvjament anke on-site tirriduċi terġa' l-iskart. Ġifri hemm ukoll idea minn waraja. Kif ukoll tista' taħseb ftit li ma' partijiet tal-binja jistgħu jiġu ddiżinjati b'dak il-mod, imma hemm proċess qabel. Biex tasal
hemm proċess, u l-proċess ma jiddependix biss mid-diżinjatur. Għax jiena d-diżinjatur u l-industrija qed jaħdmu flimkien fis-sens li l-industrija ħadba semmejt proġett partikolari fejn il-developer iddeċida li minħabba li kellu numru ta' bathrooms kollha l-istess li jista' jaħdimhom barra, jiġibhom kemm jista' jkun armati u kull ma jagħmel connections tal-plumbing minn ġod il-kaxxa ġifieri internament ikun kollox lest. Tista' timmaġna li allura tista' inti tfassal l-isin tal-madu. Kollegi, u t-minimizza l-skart u anke kik kollok skart, imma l-menu jikun fil-plant fej l-istess, mandekx l-spis li t-qot t-ġbor, għandek minn kull sit differenti. Diveri, imma dak huma affarijiet li kull ma nistgħu ngħidu ejja ħarsu lejhom għall-futur biex nibdew naħsbu f'dawk is-sistemi. Marbuta ma' di jekk tippermettili, hemm imbagħad hemm il-fazi tal-aħħar tal-ħajja tal-binja, ġifieri tiddiżinjaw ukoll, aħna nitkellmu fuq inżommu l-biżi eżistenti. Per meta irdu neħu l-binja eżistenti, hemm ċerti affarijiet li nistgħu nagħmlu affarijiet ma nistgħux nagħmlu. Hekk il-bini ġdid ikun iddiżinjat biex jista' jiżżarma fil-futur mingħajr ma jkollok bżonn tkisser jew almenu timminimizza. Allura mbagħad għandek livell ieħor ta' pjanar li għandek il-ippjanar għall-aħħar tal-ħajja ta' dak l-ajtem. L-istess fil-industrija tal-kostruzzjoni naħseb din ġrat ukoll fil-industrija oħrajn bil-mod il-mod, jiġifieri jekk inti tara il-white goods, nażmin il-white goods ma jintramewx, mela jiżżar jieħdu depo partikolari, jintieħed il-materjal ċerti affarijiet. Meta jippruvaw jagħmlu l-istess ħaġa fil-elettronika. U hemmhekk hemm forsi argument anke differenti għax il-metalli speċjali li jintużaw hemmhekk jistgħu jiġu rkuprati. Ġifieri hemm min jgħid li tista' tirkupra minn dal-iskart elettroniku deb daqs kieku jkollok minjiri tad-deb. Hekk inti imma tkollok il-proċessi u tkollok l-iskala biex tista' taħdem.
U bil-mod kif qed inħarsu lejha hekk, naħseb nistgħu nħarsu lejha wkoll meta tara binja li ovvjament ħataqa' minn flok ma twaqqagħha u tarmiha kollha l-iskart, hemm riżorsi hemmhekk li xorta tista' terġa' tużhom, jiġri naħseb.
Jiena nerġa' ngħid li kieku l-ewwel pass għandu jkun liż-żomma. Jiġifieri tara kif tista' tintuża, tara kif tista' tuża t-teknoloġija biex iġġiba għal bżonnijiet anke ta' performance tal-lum. Però hekk inti se tneħħiha wkoll tipprova tara naħseb x'tista' tagħmel bil-materjali. U l-istess ngħid li mhux daqshekk faċli. Jiena kont għamil żmien nistudja bat l-Ingilterra u ftit il-barra mill-belt kon skoprejt li kien hemm depo fej kienu jżommu il-materjal tal-bini żarmat. Biex n-nies jekk iridu jixtru, ma dawk kellhom arja kbira u kien ikollok bricks antiki u ferro battuto u frames, jiġifieri ta' kull tiequ tiles tal. U għal parħat pali, per eżempju, kon nieħu gost sempliċement nippassiġġ ngħid kemm sabiħ u kelli fej. Imma dawk kellhom arja enormi u jkunu jmorru nies, allora hemmhekk inti ġa qed iddaħħal il-kunċett li isma' da jiswa potenzjalment jiswa l-flus, allura ma tarmiħx. Allura jerġa' jintuża. L-istess trid ikollok post fejn ikollok depot bħal da size Malta mhux again mhux
spazji. Ma idea tajba mhux naħseb hemm ħafna resorsi li jistgħu jiġu użati. Il-fatt, pereżempju, Richard Kohra li tajt li skont kostruzzjoni, settur ta' kostruzzjoni jikkontribwixxi għal 23% ta' tniġġis tal-arja, 50% ta' tibdil fil-klima, 40% ta' tniġġis tal-ilma tax-xorb u 50% tal-iskart ta' terra ferma. Ġifieri percentaġġi kbar daw.
Percentaġġi kbar u ma tissorprendinix ġifiri daw l-ewwel ħaġa hemm il-volumi, ġifiri meta tara 50% tal-iskart terra ferma, ovvjament hemm il-volumi. U għall-volja minn li anke tkellimna fuq għadi meta inti tiskava forsi dak il-materjal tista' terġa' tużah b'mod industrijali. Meta twaqa' l-materjal li għandek mhuwiex nadif ta' dak il-mod, jiġifieri mhux ma tista' għandi ġebel, għandi konkrit, għandi torba, jiġifieri għandi kollox u biex tisseparahom mhijiex faċli, mhijiex faċli. Jiġifieri mhijiex daqshekk mhijiex sorprendenti illi kollok volum kbir ta' skart solidu biex ngħidlu hekk inert illi jrid jintra ma' x'imkien. It-tniġġis tal-arja u tax-xorb naħseb huma naqra li ma tax-xorb ma naqra differenti l-affarijiet. L-ewwel ħaġa it-tniġġis naħseb tal-arja jiġi ħafna mill-fatt li hemm ħafna operazzjonijiet ta' qtuħ ta' brix li jsir fis-sit. Jiġifieri mhuwiex u għat nisġis, ma mux nittis ta' gassis biex najtek, għat nġis ta' trap fin illi jistajam l-naħsara, illi naħseb biex bid-mod il-mod l-industrija tissir ħafna ziet nadifa, pero xortem ħafna trap li jiġi ġenerat meta taħdem. L-istess pal kifat qabel hekk ikun il-proċess ta' kostruzzjoni ta' l-armar tal-element ikun fil-fabrika tista' tikkontrolla dal-aspett mod differenti. It-tniġġis tal-ilma, ofta tiżja diffiċli fis-sens, orajt, aħna m'għandniex x'majjar, jiġifieri forsi barra minn Malta iżjed il-potenzjal li jitniġġes l-ilma meta għax jista' jaqgħu kimiċi ġol il-maġiri. Aħna m'għandniex esposti għal dik it-tip ta' problema daqstant għax aħna ma nieħdux ilma mhix majjar. Allura forsi għal Malta dik ma tapplikax, però li rrid ngħid huwa li fl-industrija tal-kostruzzjoni llum il-ammont ta' kimiċi li jintużaw kiber ħafna. Fejn qabel aħna konna nużaw is-sement u l-ġir u xi żjed forsi ż-żebgħa. Il-kimiċi ta' dażmien huma range enormi, ġifieri. U allura hemmhekk hemm potenzjal, potenzjal forsi jekk jinħarqu jew jkunu esposti għal temperatura li allura jistgħu jikkawżaw ċertu ħsara mhux biss bin-nar ma' mill-affarijiet li joħorġu minnu.
Li dejjem xtaqt niddiskuti wkoll il-fatt x'tip ta' materjal jista' jerġa' jintuża f'barriera, barriera li mhix qed tintuża pereżempju, ovvjament. Parti mill-skart li jkun iktar ta' ġebel iġifieri mhux ikun skart ta' wiring u hekk, jekk jiġi separat tajjeb, jista' jerġa' jiġi użat f'barriera li tista' terġa' tintela, ovvjament tnaqqas mill-iskart ġenerali.
Hija fit-traduzzjoni tal-kostruzzjoni ta' Malta dik li l-materjal, speċjalment il-materjal ta' dat tip ġebel u konkrit, jintefa f'barriri u kważi kważi wieħed isu jista' jikkonsidra li filosofikament hemm bilanċ fis-sens inti ħrixt il-ġebel tajtu blok u użajtu u mbagħad terġa' tirtorna materjal differenti vera ġifieri x'trap. U hemm ħafna postijiet Malta fejn il-barriri ntlew u mbagħad saru eliqi maħdumin, eċetera, eċetera, kważi bil-vantaġġ li jkunu naqra żjed l-isfel mill-madwar, allura żjed protetti, jiġifieri hemm dawk il-proċess kollha. Però irid ikollok il-barriri. U irid ikollok il-barriri illi waslu fl-aħħar tal-ħajja ekonomika tagħhom, jiġifieri illi m'għandhomx iktar materjal solidu xi tuna. U dik palissa għanna problema Malta, wasanna fil-limitu u naħseb semmija samqa u snin l-axar sentej, principalment. Semmiet il-problema tal-iskart fil-industrija tal-kostruzzjoni, il-krizi tal-iskart fil-industrija tal-kostruzzjoni, fejn tarmih dal-materjal kollu. jinnerġenajt dak li għattu kol program ta' qabel illi ħafna minn dal-iskart hekk jiġi mill-iskaf u nadif u allura jista' jitqiegħed fil-barriri, però għandu jitqiegħed fil-barriri bħala riżorsa. Jiġifieri li l-quddiem hekk mhux ta' nużaw issa, il-quddiem nistgħu nkomplu nużaw billi nagħmlu reconstitution tiegħu, eċetera, eċetera. Dik qed tiġi. Imbagħad għandek l-iskart il-diffiċli terġa' tirżagħ u allura irid jintra ma' x'imkien biex tuża l-art mbagħad terġa' iġib il-wiċċ li kellek qabel.
Naseb ħafna mis-semija domanda li tkun dejjem jidi, kemm hu faċli tkun tista' tissepara dak l-iskart ġosit ta' kostruzzjoni, għax ovvjament il-ħinijiet huma x'inhuma, time frames ikunu x'inhuma u loġistikament ukoll anke fejn fis-sit iżomm areas fejn tista' tissepara mhijiex faċli wkoll. Ġeneralment ikollok anke elementi li jkunu forsi ftit ikbar mill-oħrajn u jkollok jiġri mhux materjali biss differenti ma' anke natura, size, scale u ovvjament hemmhekk. Jiġri x'taħseb li għandu jkun parti mill-policies, mill-ideat tagħna li nkunu nistgħu naħsbu li di jsir iktar faċli biex min qed jimmaneġġa sajt ikun jista' ikollu tip ta' aċċess biex ikun jista' jissepar ħafna aħjar.
Le, u ma nistax ngħid li mhijiex palista, fis-sens jiena almenu jiena f'proġetti tiegħi ta' ċertu size, waħda mill-affarijiet lill-awtoritajiet mill-ewwel kienu qalhom nismajdu għamlu stima tal-materjali li kienet binja li seta' il-materjali li għandkom u x'tip huma u se tagħmlu bihom, jiġifieri hemm dal-proċess. Jiena bdejt billi ngħid isma' mod teoretiku tista' tagħmilha di tfassal li se jiġri hekk u hekk. F'proġett partikolari għamilnija imma ma nafx ngħidlek sar minnu materjal meta tneħħa mod separat u tieħed x'imkien ieħor. Għaliex? Għaliex naf li m'għandniex postijiet fejn jistgħu jitrattaw il-materjal forsi ħlef il-ġebel, ma m'għandniex postijiet Malta fejn jistgħu jiġu trattati u rġgħu użati. Allura nerġa' ngħid kif qatt qabel hekk ma jkollokx allura tibda tħares lejn l-esportazzjoni. U dik hija spiża u problema. So mill teoretiku tista' timmaneġja, però f'siti kbar hija fattibbli, f'siti żgħar ħafna isir diffiċli.
You know, int ma naħdmux f'areas faċli, ġifieri jiena wkoll naqsam ħafna minn dal-punti miegħek għax ovvjament hawn min qed iħares lej settur bħalissa b'lenti differenti, hawn min ovvjament qed jara possibilitajiet hawn min forsi qed jara problemi ta' arja trap fl-arja u anke noise pollution, jiġifieri mhuwiex settur li huwa faċli taħdem fih, jiġifieri nista' nifhem ukoll l-elementi li għajjimt. Ġifieri anke affarijiet bħal per eżempju nisimgħu anke affarijiet bħal qed nieħdu ħafna mill-veġetazzjoni u tħaffir qed neħi ħafna mill-art virġini tagħna. Ġifieri tisma' ħafna li fejgħu nies ikkunċernati b'dal aspett. Ġifieri il-fatt li aħna nistgħu naħseb qegħdin f'pożizzjoni fejn nistgħu ninfluwenzaw anke iż-żgħażagħ jew il-diżinjaturi ta' ċerta proġetti ġodda b'mod li jkun hemm iktar ħsieb warajhom, mhux neċessarjament imma minn pożizzjoni ta' regolamenti u policies, ġieli dak li jkun jara iktar dokumenti u iktar jara komplikata l-ħaġa. Ġifieri naħseb iktar li meta l-bniedem jara fil-valur u l-vantaġġ li binja li diġà hemm eżistenti għandha potenzjal kważi importanti ħafna mill-lenti ta' risorsi li hemm diġà available tkun tista' tuża versus binja li hija qed tinbena mill-ġdid. Jiġifieri naħseb is-sostenibilità wkoll tista' tgħin dak li jkun taħseb f'ħafna affarijiet, taħseb f'binja b'mod intelligenti u tista' taraf kif jien nista' dak il-mentalità li napprezza l-affarijiet li diġà hemm risorsi nista' noħodhom u nerġa' nużhom. Mhijiex xi ħaġa li taqbel forsi ħafna mal-idea tal-konsumerizmu għax illum ħafna nies jgħidulek spiċċaddi ħa nagħmilha sa nixtri xi ħaġa ġdida. Hemm flessibilità ħafna ikbar forsi minn kien hemm snin oħrajn. Imma naħseb l-iskop u l-iskop ta' dan is-serje kien dan li nibdew narfu ftit kif l-ewwel vantaġġ li għandna u r-riżorsi li diġà hemm available biex tużhom. Ġifiri, jisu, ija qabża mil-fat li najt ħammur nixtrihom. Meta hemm diġà xi ħaġa li nista' nieħu u nerġa' nuża b'mod effettiv. Jiġifieri hawn isu ġlieda bejn qed nara żewġ sistemi kbar, waħda li ġalek tipprova tħajrek tixtri x'ħaġa ġdida, prodott ġdid, materjal ġdid. U fl-istess ħin hemm din ġlieda li għalfej għandi nerġa' nuża xi ħaġa li hemm diġà, imma xorta jista' jkolli prodott tajjeb, xorta jista' nkun trendy, xorta jista' nkun ta' ġid tal-binja li qed nipprova nikkrea jien. Jiġifieri su dejjem hemm debate kbir bejn daw it-tnej, ma nafxet
stara di ukoll. Jiena nixtieq forsi mbrulura għal-tema li qajjim programmilu. Fir-realtà il-problema mhux għaliex għandna trap, imma għaliex għandna ħafna trap. Il-problema mhux għax għandna l-iskart, imma għax għandna ħafna skart. U dik meta timxi lura tajt imma lura għax għandna ħafna bini. U forsi għandna żejjed bini, jiġifieri tibda minn hemmhekk, għax inti kieku kellna innu għandi raħal u qed nibni dar, ħadd mhux se jgur daqshekk għaliex hemm dar waħda għaddejja. Hemmhekk inti kollok ir-raħal kollu u kullu mkien krejnijiet u kullu mkien trakkijiet u kullu mkien skibbi xi l-materjal, tajt majna fej qed ngħix hawnhekk. Jiġifieri di kollha marbuta mal-volum ta' kostruzzjoni. U fejjina għajjim tiddubju ek dik biex najtek l-ewwel ħaġa ek dik ix sostenibli. Mbagħad tista' tibda tħares lejn proċessi u tagħmilhom iżjed sostenibli le darba tittagħmilhom. Imma l-ewwel deċiżjoni tkun ejju ma nibnux għal xejn, ma nibnux bħala business, nibnu biss dak li għandna bżonn. Mbagħad allura tibda jkollok problema ridimensjonata. U inqa' ngħid li minn hemm tittibda x'hekk inti. Għansemmi eżempju li forsi ma nafxek semmejniex la debba, mela fuq l-ideja tal-karozzi, marbuta ma trasport. Mela ekk aħna neqgħu ngħidu li trasport pubbliku tal-massa dik għaxali, dak għaxali, mela rridu l-karozza privata. Il-karozza privata trid il-garaġijiet. Trid il-garaġijiet dad min fit-toroq ma jqogħdux kollha titgħamel underground car parking. Titgħamel underground car parking toħloq l-iskart. Mela huwa ċirku vizzjuż u hekk ikollok ħafna underground car parks ikollok biex tibda tibni l-gżejjer fil-baħar. U emmek wieħed għandu naħseb jafu jaħseb, jgħid imma sma, x'qed nagħmlu aħna. Għalfejn qed nagħmlu għad il-proċess kollu mhux forsi aħjar ikollna trasport pubbliku aħjar nibdew naqsu l-karozzi, nibdew allura m'għandna bżonn inqas car parking u allura għandna bżonn inqas kavar u inqas kart, jemm tiġifieri tittimxi lura
għal-root cause.
Root cause, għax il-problema dik hija, għax aħna wara kollox kulħadd jibni fid-dinja, imma aħna nċertajna pajjiż żgħir. Fej l-intensità tal-kostruzzjoni dejjem kienet qawwija u dal-aħħar snin saret fenomenali u għalhekk in-nies bdew jitkellmu isma' ma jistax ikun ieħin kollu jtambru, ma jistax ikun ieħin kollu trart bit-trab, ma jistax ikun il-ħwejjeġ tiegħi. Jiġifieri għaliex il-volum kollu huwa enormi.
Huwa
enormi.
Forsi jista' jkun ukoll li semmejtha karozzi li torbot ukoll, iva. Forsi hemm ċerta biża li ma jkollokx karozza miegħek, jisu ħriġ tal-elementi u ma tafx iżżid. Dak jisu biża li ma toħroġ bil-mobile.
Le, vera, għandek raġuni, imma hija għaliex għandna dik il-biża, għaliex m'għandniex sistema li tista' toqgħod fuqha ta' trasport pubbliku. Jiena mill-żmien ngħix l-Ingilterra. Kont ngħix belt pjuttost żgħira. U kelli karozza u kont ndu. Meta kont niddeċidi sammur Londra, kien jaqbill li ma nieħux il-karozza, imma nieħu sistema ta' trasport oħra. Għax kif nasal hemm, mbagħad tittara apparti traffiku tittara fejn se tħalli l-karozza u l-istess hemm il-problemi tal-parkeġġ. U naw jiddeċidu minn qabel jgħidlek iżma nada sekk se nagħmlu parkeġġ. Jiġifieri ejja Londra kemm trid, imma ejja b'sistemi oħrajn u damluha f'pajjiżi oħra. Jiġifieri il-fatt li inti tiddeċidi mhux li ma tħallihomx jidħlu, imma li toffrilhom il-metodi alternattivi biex jidħlu, illi allura se jkun iżjed konvenjenti mhux jgħod jaħlu ħin u jduru ma kullum kien biex jisibu fejn jipparkjaw. Imma jt ikollok sistema u tasalija sistema viżjoni, tinsewx is-sistema tal-underground ta' Londra beda fis-seklu 19. Jiġifieri mhix xi ħaġa li tfaqqas u bike u tagħmilha. Imma jt ikollok il-kuraġġ li tibda.
U qed jiġuni idejat bħal pereżempju l-belt u l-imdina sewwa, so aċċettajna li hemm ċerta żoni li timxi biss. U kważi tieħu gost esperjenza, ġifieri tipparkja ġo esternament mill-villaġġ u timxi u kważi tkun ħarġa. Ġifieri I mean ċerti affarijiet drajnihom jisu forsi għalfej, my question is għalfej mux għetnaplikawom għal distretti oħrajn, per eżempju, naf li posti kun għem toro doja u għekem ħallija, per eżempju, għal Balzan, li huma kważi kważi jistaw jeffordjaw toro, vera, li b'nafti t-fod toro, imma nistaw neffordjaw toro li kunu kważi zoned off mil-karozzi, għax anka, I mean, tindun anka residenti li jiexu għem jidru skom di biex jipparkjaw karozza jniżlu laffarijiet, posċer, groceries u għek, ġifiri, so il-sistema jekk tinħoloq b'mod li huma residenti jistgħu jiġu serviced b'mod aħjar u l-karozza tagħhom tiġi pparkjata ftit iktar il-bogħod, anke huma jieħdu benefiċċji minnha ġifieri.
Hemm fil-fatt ta' min isemmi li dal-aħħar sena mingħalija Infrastructure Malta bdiet proċess ta' esperiment fejn ċertu rħula li qablu, ċertu konsilju lokali qablu li ċerti toroq tagħhom jinal u għal-karotzi, ma nafxek kux bil-fors kull-jum tal-ġima jew l-weekend, per eżempju, li u koll possibli. U allura jew għed jara u jibda jidra li jem mekkanizmi oħra biex tasal. Maħħam għandu jkun marbut u koll il-kwalità ta' tawk it-toro, ġifiri il-toro tal-iqtana huma dizinjati għal-karozzi, mela bl-asfalt u bankini żgħar biex iħalli l-ispazju għal-karozza. Ġifiri tibdel il-mod, tagħmlu attrajenti biex in-nies jimxu. Hemm min jgħidli jiena mmur bir-rota, ġifiri s-sistemi kollha, imma t-toroq qiegħdu jkunu dizinjati għalhekk imbagħad.
U anka l-kwalità ta' materjal, I mean, fis-sajf ma timxix fuq l-asfalt, it's crazy, l-risħana normi laqas naħseb.
U għek inti ma tistax tagħmel siġar ħabba l-karozzi, kieku jkollok il-passaġġ għal-nies bil-pass jew tista' tagħmel siġar. U fis-sajf tista' timxi taħt is-siġar għax dika waħda mill-problemi li għandna fl-ambjent tagħna.
Ġuri interessanti li anka taħseb pereżempju fil-materjal tat-toroq kważi kważi jrid jiġi maħsub mod differenti u forsi kif qed tgħid neħi l-karozzi tkun tista' terġa' tagħmel is-siġar ovvjament ċerta toroq jiġu kważi kważi protetti mis-siġar li xaġa sabiħ apparti l-fatt li pereżempju qed naħseb f'triq bħalissa ħattart bej l-ambaxxata residenzjali ta' l-Amerikana u dik it-triq li tieħdok għal imbagħad għall-Balzan. Hemm ċerta vilel, hemm ċerta siġar, it's one way parti minnu. Niftakar sew ġifieri il-fatt li anka triq tkun one way kważi kważi iktar jkun hemm ftit iktar paċi fiha mhux.
Magħha se nsemmi ġifieri bħalissa hemm ċertu xogħlijiet għaddejjin kemm ħall-Balzan, kemm ħallija fit-toro, u allura jingħalqu u fil-bidu tajt l-aħwal u t-toro. Però la darba tidra li inti tista' tgħaddi minn ħadd ieħor minn post ieħor sorry u tibda tagħmilha, tibda tinduna wkoll li kemm hu sabiħ li m'għandux karozzi minn hemm. Jiġifieri huwa kollok kif nidraw. Issa s-sostenibilità marbuta ma' din, jiġifieri iridu nbidlu l-pattern għaliex aħna ngħidu l-aħwa qed nagħmlu hekk, imma il-problemi huma li aħna drajna nagħmlu l-affarijiet ċertu mod u ma rridux nibdluhom. Issa qisu deċiżjoni trid tkun nafu li jekk ma nibdlux hemm daw il-konsekwenzi.
U l-ewwel tkun fuq il-health, fuq il-well-being tal-kwalità tal-ħajja ġifieri. Dik naħseb dejjem tkun l-ewwel ħaġa. Min semmejna wkoll il-fatt li sajt irid jiġi managed u wkoll irid jiġi manage l-iskart ta' sajt, ġifieri forsi għal dawk li qed jisimgħuna llum hemm aspett forsi li ma tantx ikun kulħadd aware bija li l-sajt ukoll ikun hemm skart li jrid jiġi manejġjat, ġifieri forsi ma tkunx ovvja l-kulħadd. Issa, l-aħħar darba semmejna pereżempju idejat li nistgħu nużaw f'dal-każ ta' materjal ta' bini sostenibbli, materjal prefabrikat, ġifieri huma kollha soluzzjonijiet. Anka forsi nibdew naħsbu pereżempju x'jiġi prodott bħala dokumenti li jiġu printjati pereżempju fuq u hemm xalfej jew affarijiet li jużaw on site forsi llum tista' tuża tablet. Ovvjament ikollok ħafna aktar kontroll fuq il-management u fuq l-affarijiet li jkunu għaddejjin fl-uffiċċju. Jista' jkun ukoll li nitkellmu fuq fatt li biex sit ta' kostruzzjoni tkun sostenibbli li jkollok an on site office. Di tista' tkun xaġa żgħira, ġieli naraw prefabricated containers pereżempju jintużaw hekk, imma jista' jkun anka li sajt li kollha an off-site li najdu la Consolidation Center, ġifiri post fej site kun tista timmanġa ħafna affarijiet tejn ukoll. U Consolidation Center, per eżempju, tista tintuża b'mod li l-materjali minn flok ma jintużaw, jiġu stored, sorry, on site jiġu stored barra mill-location biex ma jtelfux f-distretti, per eżempju, li jkunu żgħar ħafna, kif semmejt Balzan li jażebbux, ġifiri dawn huma distretti li jkun hemm core areas li jkunu diffiċli taċċessom. Unkoll mbagħad hemm il-monitoraġġ tat-trasport li semmejt ftit fil-bidu net, ġifiri x'qed jiġri fit-trasport tal-materjali mhux biss bħala skar issa ngħiduha in ġenerali, ġifiri materjali anke minn plant, ġifiri li tiġi għas-sajt, imma kif jista' jiġi maħsub mod sostenibbli, x'inhuma l-passi li għandna nieħdu pereżempju forsi nużaw ħinijiet differenti meta nittrasportu l-materjal. Jew pereżempju nużaw ġranet speċifiċi meta nittrasportjaw il-materjal biex ovvjament innaqsu minn toroq li jkunu forsi biżi ħafna. Ġifieri nafu pereżempju li ġieli jkun hemm trasport ta' materjal twil ħafna li jsir billej. Li forsi mhux kulħadd ikun jaf li jsir b'dal-mod. Ġifieri anka fil-monitoraġġ tat-trasport hemm loġistika u hemm ħsieb warajja li tista' tgħin jew ma tgħinx però huma deċiżjonijiet li jista' jsiru tajbin biex tgħin li l-kostruzzjoni ssir sostenibbli. Forsi l-esperjenza tiegħek ukoll l-esperjenza ta' affarijiet li kellhom isiru ħinijiet differenti forsi billej jew wara r-rush hour tal-ħamsa.
Lejt, b'hemmx dubju li ċertu operazzjonijiet fuq is-sit jisiru mhux l-ewwel darba, ġifieri li jisiru wara ċertu ħin għaliex it-traffiku jkun inqas u wieħed jista' jmanuvra aħjar. Rrid insemmi però punt għax inti semmejt qabel l-użu tat-tablet fuq is-sit, eċetera. U naħseb illi hemm tibdila għaddejja bil-mod. Imma iktar milli l-użu tat-tablet flok il-karta naħseb li l-industrija li trid tagħmel u qed tagħmel bil-mod il-mod illi tħares lejn is-software illi qed jiġi żjed fis-suq lejn software intelligenti, ġifieri mhux biss is-software tat-tpinġija, imma da' żmien hemm software illi jista' jgħinek timmaniġja il-proċess tal-kostruzzjoni kollu, inkluż li tagħmel l-ordni tal-materjal allura wkoll qed kun iżjed effiċenti fil-materjali qed iġib fuq is-sit, qed ikollok iżjed inqas kart hekk inti tipprogramma sew, ġifieri qed tipprevedi kollox bis-sistema. U naħseb dik id-direzzjoni bdejnija bil-mod imma bdejnija. Dejjem nerġa' ngħid minħabba li aħna għandna volum ta' kostruzzjoni li huwa żgħir, m'hemmhekk diffiċli biex tiżomm, però fejn għandek proġetti ta' ċertu size, naħseb li il-proċess isir ħafna iżjed effiċenti meta jibdew isiru biex ngħidlek normali li tuża dat-tip ta' software.
U naqbel ħafna miegħek jmien fil-inti taf sew għax dik kienet idea wkoll tiegħek li fl-aħħar snin tal-fakultà daħħarna aspett importanti fil-management. Ġifieri management bħala mhux prinċipji biss, imma bħala x-tools hemm li jistgħu jintużaw fis-sajt waħda minnhom hija di, fej ovvjament ċerta proċessi jistgħu jiġu iktar studjati malaj, ġifieri minn flok ma tistennija ħaġa biex issir tkun tista' tippjana li aħjar. Ġifieri forsi għal min qed jismana llum huwa proċess ta' scheduling li mhux isir fi kostruzzjoni biss, ovvjament isir f'ħafna aktar setturi, imma il-fatt li inti tkun tista' taħseb minn qabel għall-affarijiet huwa wkoll ħsieb ta' sostenibilità. Ġifieri jekk inti tkun qed taħseb fil-futur fejn tista' tkun iktar effiċenti, ovvjament inti dejjem qed tikkontribwixxi iktar lejn daw id-deċiżjonijiet kollha li semmejna biex il-proċess tiegħek ikun iktar sostenibbli. Ġifieri il-fatt li naħseb hemm ċans u hemm iż-żmien tiegħu kollox hemm iż-żmien, ġifieri min qed jaħdem fuq siti differenti, l-ewwel irid isu jkun miftuħ għall-ideat li isma' x'hemm available bħalissa fis-settur biex inkun nista' nagħmel is-sit tiegħi iktar effiċenti. Il-min nista' nsaqsi, fejn nista' nġib l-informazzjoni. Ovvjament nawgura ħafna li ħafna mill-istudenti tagħna ovvjament qed jgħinu li s-settur isir iktar effiċenti għax naf li naf stess, imma hemm iċ-ċans li forsi ċerta ideat konfini li dejjem ħdimna fihom forsi hemm ċans li we push past the barriers u nibdew nużaw modi differenti. Ma nux forsi fxi proġetti inti rajt bidla f'dal aspett, ġviri forsi kienem improvement fil-proċessi, fil-efficienza u għalfej, u xkienu l-affarijiet li jenu, forsi elementi ta' prinċipju li jetara, unek ħadmu differenti minnaw u għalfej enet iktar sit ta' kostruzzjoni.
Fimni, jina dejjem najt xjon osisir u problemi, pero sakken ħares lura, l-industrija mbidlet sew. Iġifiri, meta jina bdejt naħdem, l-idea li inti tuża precast, iġifiri xi ħaġa art saqaf lest u tqiedu fuq kienet għadha għaljena, iġifiri kollox tarba b'linjam, dat il-konkos fuq is-sit, iġifiri tħaltu, iġifiri hemmhekk. Saret qabża għaliex meta inti tibda tagħmilhom fil-plant kif qed tirriveni tifranka l-iqtuħ tal-injam, tifranka l-iskar, tifranka il-proċess maħmux li jkollok fis-sit. U jkollok proġetti dawk it-tibdiliet saru u qed isiru, qed ikomplu jsiru ta' żmien m'għadekx biex qed tara l-ġebel tonġru fit-triq u jiġifieri xi snin ilu kienu bdew jonġru fil-barriera, letteralment, b'magni mbagħad il-estuħ. Però ed-diviri biħaj tifhem xi tfisser dik kemm allura inti ma tistax taqbad sempliċement ir-rombla l-ġebel kex jirromblaw kien naturalment imma trid taqbdu waħda waħda. Imbagħad jidħlu sistemi mekkanizzati biex tnaqqas il-pis fuq il-bniedem. Jiġifieri il-proċess għaddej irid jiqbad dej. Li forsi xtaqgħet inżid hawnhekk hija biex forsi semmi jisibha nagħmel analoġija ma l-ikel. Ma jekk ikollok ristoranti famużi b'xef tajjeb, l-ammont ta' skart ta' dik il-kċina ikun minimu għaliex il-kċina tajba tuża kollox. B'xi mod tuża kollox. Jiġifieri u dika jiġi ftajt jiftaħru biha illi ma jarmu xejn. B'xi mod l-industrija titissir hekk issa. Mħiġan għajlek miħiġ taġviri xem innaf kontratturi li jżommu kollox, ġviri ma jarmu xej, jżommu kollox. Tibda s-sir diffiċ li meta l-volum jikber nerġan narbu norbot ma dak li għatta, għalek il-volum jikber ħafna, bat t-trasta ta' ma s-sax tiqpa jżom bitċiet, bat tajta xie darba s-sanu jżom. Pero di għalija dejjem impressionat, li jisma kinti titkun vera tajjeb, mela titissib użu għal-kollox. U dik hija l-vera sostenibilità, dik vera ċirku li aħna kont nitkellmu, illi inti għandek fażijiet fiċ-ċirku tal-materjali qiegħed għandu ħajja, però għandek fażi għandu ħajja oħra. U qatt ma jasal fil-fażi li tarmih, għax għandik hija l-ħela mbagħad tarmih u taħli kollox il-kemm l-enerġija li jużajt biex ipproduċejtu, l-enerġija li jużajt biex lajtu mill-art jiġifieri. Dak huwa.
Eżatt, u tipprova kemm tipprova li tuża l-materjal kollu sal-aħħar. Li tkun tista' tieħu l-iktar li tista'. Nixtieq ukoll forsi nitkellem ftit fuq l-edukazzjoni hawnhekk, l-edukazzjoni fil-professjoni naf li wkoll int ħdimt ħafna għall-Kamra tal-Periti wkoll u naf li ovvjament għadek tikkontribwixxi, però hemmhekk ukoll hemm aspetti fej il-Periti żgħar żgħaża ġifieri li bdew il-karriera issa jkunu qed iħarsu fejn jistgħu jikkontribwixxu. U naħseb bħala erja importanti li di fuq il-materjali kif nimmanaġaw il-materjali kif nużawhom bħal riżorsi. Bil-mod l-aħjar li nistaw u għajrja interessanti ħafna li jom zgur. U naħseb li parti mill-pressjoni forsi li settur palissa tjaddi minnu pala fatta volum, xnafu li dik hija verita, pero l-fatt li nistaw nibbalinċjaw. We-balance. Bej, il-pressjoni li settur qed iħoss mħabba dal-fatt li hemm ħafna dej. U l-fatt li l-Periti żgħażagħ li jibdew il-karriera tagħhom jistgħu jibdew jaħsbu f'dal-proċessi ta' kif jistgħu jużaw materjali b'iktar effiċenza, kif jistgħu jaħsbu fil-sostenibilità ta' binja. Jiġifieri kif tajt isu il-mod kif qed nara jien, il-mod kif qed nara, u għal jista' jsir bilanċ, għal isu forsi għal min l-lenti tas-settur tal-kostruzzjoni bdiet forsi dak li jkun ma tantx jitħaq meta jisma' ħajaj tajma x'inhu ġej hawnhekk ħajamlu l-proġett ġdid, però hemm bilanċ li jista' jseħħ jekk l-istudenti jkunu jistgħu jaħsbu ħafna iktar biex il-proċess kollu jiġi bilanċjat b'mod sostenibbli. Ovvjament għal skont dawn l-affarijiet kollha li semmejna.
Le, jina semmejt tibdiliet li għalmenu jiexdina fit l-industrija tal-kostruzzjoni. Ovvjament dika ġabet maħħa tibdiliet fil-tip ta' professjonist li għandek bżon li jmexxa l-għadni u li virin bat għamil karriera u għadni l-edukazzjoni. U nixtieq naħseb li ippruvajna flimkien inwaslu il-fatt li hemm dit tibdila. Naħseb għanajtek jiġifieri naf 5, 6, 7 snin ilu forsi laqqas ftit ftit li xejn kien hemm awareness fil-moħħ l-istudenti l-isma' trid tuħseb dawn l-affarijiet tibda. Però bil-mod il mod bdiet. Imma iktar milli għarfien, inti użajt il-kunċett hija frame of mind, jiġifieri li aħna rridu nagħmlu fl-edukazzjoni li ftajt mhux intuhom iżjed materjal xi jitgħallmu. Imma ikollhom mentalità differenti li l-affarijiet jistgħu jsir lu ħaġa għandhom jisiru differenti, jistgħu u lura dak il-messaġġ imbagħad iwasluh fl-industrija. U jien naħseb dal-proċess isir. Isir bil-mod u għalhekk nerġa' nirbota mal-volum għax ikollna ħafna affarijiet sejrin ħażin issa u jsiru ħafna minnhom, se jkollna problemi l-qudiem. Jiġifieri jekk ikun ritmu tal-kostruzzjoni jkun iżjed kajman naħseb. Ma jkunix ta' tip ta' inkwiet, isma daw se jilħu jibdu l-affarijiet jew ikun tartwies meta jilħu.
Jew ikollhom forsi dejjed biex nibbilanċaw. Ma tassu ħroġ din il-kelma llum, ma nafx għalfejn. Tittajda
jien. Tibbilanċaw, nibbilanċaw.
L-fatt li aħna nippruvaw mod li dak li jkun speċi distrett anka pereżempju villaġġi mal-baħar u hekk. Jamin ikunu żminijiet diffiċli wkoll inti ikollok sitil hemmhekk u taf orajt jamin għaw postijiet fejn jiefqu għas-sajf. Imma anka jien naf pereżempju tmur għawdex tistrieħ mentalment u break u taħseb li tispiċċa ħdej sajt, mhix xi ħaġa ta' barra minnha, you know, ġifieri hemm areas ukoll li huma ta' natura ta' mistrieħ għal-bniedem, allura ovvjament jekk inti kollok programma għaddejjek il-ħin kollu ovvjament da' Malta żgħira fejn titmur biex tisrieħ, jekk tagħmel żmien ma tistax issiefer x'imkien titmur ġifieri realtà hemm qiegħda. Però naħseb li l-fatt li l-pressjoni wkoll qed naraw bħalissa minħabba t-tibdil fil-klima. Eżda ovvjament kif semmejt naħseb konna flimkien meta semmejna l-fatt tal-ixu tal-temperatura li qed tola ħafna. Malta tinħossu u ovvjament il-kwistjoni tal-ilma li qed tiġi iktar bħala flash flood. Ovvjament hawnhekk nerġa' norbot mal-enerġija, mal-ideat li ż-żgħażagħ iġibu magħhom. Naħseb li forsi huma iktar qed jaraw ħafna iktar fil-medja fil-press x'qed fuq xiex qed isseħħet qed ikun hawn ħafna bidliet anke dal-aspett mhux Malta biss, I mean it's a worldwide. Imma naħseb li qed nara iktar sensitivita fihom fej huma qed jaraw isma' jien x'nista' nagħmel. U naħseb again, ħansemmi battalja ħelwa. Hemmhekk qed tara forsi żgħażagħ li obviously draw jisimgħu l-ġenituri u l-professuri tagħhom insomma, ġifieri forsi draw jisimgħu ċerta struttura. Però qed nara wkoll battalja fihom infushom fejn qed jgħidu isma' imma jiena eżatt jien kif nista' nikkontribwixxi għal dan kollu. U fej għandi pala perit, jew pala dizinjatur, jew pala developer, xellum, I mean, why not? Kif nista nejn is-settur, il-komunità, il-Malta in ġenerali, jew forsi id-dinja, x'ovvjament ħafna studenti minn tagħna anke jsifru jkomplu jistudjaw barra. U nara kuraġġ kbir hemmhekk.
Inna, bil-miegħek hawnhekk kompletament, jiġifieri il-popolazzjoni ta' studenti li rajna fil-fakultà ħaġa kibret, ġifiri minn meta kont studenti jien konna 10 studenti fil-kors, issa tkunu 50, 60, 70, ġifiri kull sena, ta' kizmin konna, ġifiri il-popolazzjoni ta' professjonisti kibret. Kiber naħseb jien l-arfir tagħhom u ma nistax ngħid li ma kibirx anke l-awareness, ġifiri speċjalment daw li iktar iżgħar jiffollow jew u biex najdek għam oħrajn li ma jħidux interess, ma li biex jħossu għaf niżjed minn oħrajn, nara approach vera kif tajt, timlini b'kuraġġ.
U nara anka per eżempju diskussjonijiet fuq il-green walls iktar.
Eżatti.
Nara iktar diskussjoni per eżempju fuq il-green roofs ukoll, ġifieri issa fej forsi qabel issa li qed jaraw għax ovvjament l-istudenti jitilgħu fuq il-bejt tal-fakultà u jaraw il-soluzzjonijiet jgħidu ara forsi hawnhekk nista' nuża mod u nuża mod ieħor ġifieri. Il-fatt li huma jkunu jistgħu jaraw proġetti li saru u saru b'mod ta' suċċess. Ittijom ħafna kurraċ biex jinkorporaw dawn l-idejat fil-proġetti tagħhom li ovvjament imbagħad meta jilħu u jibdew jaħdmu fis-settur ħajjieħdu daw magħhom daw l-idejat magħhom. So ovvjament hawnhekk nara li naħseb il-bilanċ jista' jsir b'saħħtu ħafna f'dak il-livell.
Inti semmejt ma jiġifieri biex naraw anki di tal-green roof. Għax interessanti ħafna l-proċess kif mela ovvjament l-istudenti jistgħu jaraw. Il-fatt li inti tista' tiżra xi ħaġa fuq il-bejt tiegħek u tuħu gost biha, sunżan, insetti, però indunajna wkoll li fehmu li għandek impatti oħrajn, illi milli għandek impatti fuq il-fatt li għandek insulation li rassa isħana fil-bejta taħt in-nas. Fehmu li hemm l-impatt fuq il-flash floods li jista' jgħid. Allura b'dak il-mod jibdew jaħsbu jgħid hemm din nista' nagħmilha għax sabiħa. U dak huwa biex ngħidlek anke l-pubbliku jista' jara. Imma ħabba li huma tekniċi jgħid isma' jina tista' solvili di u tgħinni f'di. U jieħdu dik magħhom ġol l-industrija u bil-mod il-mod ikun hemm it-tibdil fl-industrija.
Għalhekk semmejt l-edukazzjoni importanti għax daċ-ċiklu ta' sostenibilità li mhux biss xi ħaġa li tmur l-iskola jew tmur l-università u titgħallem fuqha. Min biex issir realtà tittara, titmiss bidejk, tittara nies oħrajn li qed jaħdmu fis-settur tiegħek u qed jagħmluha b'mod ta' suċċess. Ġifieri huwa proċess kif semmejt ċiklu tal-bini, ma huwa anka proċess ċiklu tal-moħħ li inti tista' titgħallem fuqha, taqra fuqha, tara YouTube video fuqha, tmur tara xi ħaġa l-università u tara attwali. Infatti dak il-binja li semmejt is-Sustainable Living Complex li huwa Live Lab wkoll jista' jgħin. Il-fatt li wkoll nistgħu naraw ftit risposta idea xi ħaġa li qed taħdem, x naħseb l-uman dejjem jixtieq jara xi ħaġa taħdem, u b'dak il-mod ikun jista' jerġa' japplika fiċ-ċirku tiegħu personali li kunet fil-ħsieb tiegħu. Per eżempju niftakar jien meta kont studenta, ġifieri per eżempju wieħed mill-mod kif stajt nesplora l-idea dejjem kien mill-kotba. Rid naqra xi ħaġa biex imbagħad nieqaf ftit u noqgħod nesperimenta fuqha. Ġifieri il-fatt li taqra u li tara naħseb li huwa parti kbir, mhux naħseb huwa parti kbir li l-istudenti tagħna jistgħu jivvjaġġaw f'moħħhom biex jaraw ftit is-soluzzjonijiet tal-futur x'in huma. Infatti naf ukoll li ħafna mill-proġetti li intuhom ikunu anka futuristic projects biex jaħsbu ftit pereżempju fid-dinja kif ħatkun 30 sena oħra, 40 sena oħra, biex anka huma jkunu jistgħu jagħmlu ċerta projections anka ġifieri jaħsbu ftit kif id-dinja ħasseh, x'in huma l-valuri tan-nies 30 sena oħra, ġifieri fejn ħankunu 30 se jkun priorità 30 sena oħra. Ġifieri il-fatt li anka ntuhom l-opportunità li jkunu jistgħu jaħsbu ftit fejn jixtiequ jmorru bl-idejat taħħom, ġifieri mhux just solve a current situation, but solve a current situation, solve a future situation, li anka huma l-fatt li kunu qed jaħsbu, jużaw il-kreativita taħħom biex tkun anka a problem solving exercise, jien jekk qed nara xi ħaġa li għandha bżonn tissolva, di per eżempju tal-klima li palissa nafu li kważi il-riperkussjonijiet huma ħafna kbar biex nwaqfu nafu li diġa hemm riperkussjonijiet kbar, imma aħna kif ħansibu soluzzjonijiet bħala periti għal daw il-problem li qed niffaċċjaw fil-klima. Jiġifieri jekk pereżempju llum saqaf li ħajkun taħt il-bejt, nafu diġa li ħajkun hemm temperaturi kbar, basement li ħajkun forsi f'żona fej jirċievi ħafna ilma, ovvjament ħajkun problema kbira. Jiġifieri il-fatt li norbtu daw ukoll mill-ewwel miħsieb tal-bidunet fid-disin huwa l-ewwel ħaġa. It-tieni ħaġa u li waqt li qed isseħħ il-kostruzzjoni tas-sit ovvjament l-applikazzjoni ta' dawn kollu jrid jiġi parti mis-sistema. Ma nafx taqbel x'miegħu.
Ġifieri aħna fil-livell titkellmu fuq edukazzjoni fil-livell ta' preparazzjoni tal-professjoni. Bil-fors, rridu najdu l-ompis maħarsu l-qoddim, għaxena għal-xajn najdlek x'kienu r-risposti ta' domandi ta' s-sena li għaddit. Jifiri, għaxenti jom l-okna il-leg isma, għana tal-limna, illi meta konna namlu għek għala għazin. All right, imma bil-fors jridun ġalu għom jasbu u jamluwa. Fil-futur, kif se tkun id-dinja biex huma jippruvaw isibu, is-soluzzjonijiet, ir-risposti ta' domandi tal-futur. Għalxejn tihom ir-risposti ta' domandi tal-passat, mhux se jkunu validi.
U l-esperienza tal-Universana sab dik li inti moħħ tista' you can push it past boundaries, you can break walls, u intu għam l-esperienza li jistgħu jagħmluha din.
U jiena sab dak l-aspett almenu ngħid jiena se forsi bħala dekan jiena biased, ngħid qed jirnexxinna. Jiena meta nara tara l-aħħar proġetti jiġifieri li tajnihom tajnihom tema nara diffiċli, però ħafna ħarsu lej l-iskart, ħafna ħarsu lej l-agrikoltura u kabbir tal-ikel, ħafna ħarsu lej l-enerġija. Jiġifieri ma kienx proġett partikolarment għalhekk, imma daħlu dawn il-fatturi jiġifieri qed jaħsbu fuqhom u qed jgħidu sma dawn naħseb importanti.
Grazzi tal-ħin tiegħek, interessanti. Ovvjament bnejna fuq ħafna affarijiet li semmejna qabel u xtaqna li b'dal mod inkunu nistgħu nikkonkludu f'din area. Grazzi għal dawk kollha li qed jismawna llum u nkunu magħkom il-ġimgħa li jmiss.
Ringrazzjarkom u sellimkom.